jumcaan aksan galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa inkaga imaaneysa washington. waa 10 luulyo sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband hirarka efemada geeska africa iyo caalamkao dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku soo qaadanayno 62 sano kadib xaaladda midnimo ee waddanka Soomaaliya.
runtii maalintaasi waxaan ku salaysanaa arrin xamaasad oo emotional ah oo ka dhalatay burburkii iyo gaboodfalkii uu la geystay rejiimkii tagay geystay
laba tim oo kala socda dowladii transitional federal government soomaaliya iyo sailand ba isugu yimaadeen. runti wuxuu ahaa bilow fiican.
xoriyadda 26-ka juun shirar badan ayaa ka horreeyey. shir waxaa jiray 48 la qabtay oo maxamed lagu qabtay oo la yidhaahdo all somali conference.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixino la xiriira maalinta xoriyadda soomaaliya iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhintay, 19 kalena way ku dhaawacmeen gantaallo lagu garaacay gobolka Odessa ee dalka Ukraine. duqeymaha ayaa imaanaya maalin kadib markii ciidamada Ruushka ay isaga tageen fariisimo ay ku lahaayeen jasiiradda muhiimka Snake Island oo ku taala xeebta Odessa. galinkii hore jimcihii maanta ayay gantaalladaasi waxay ku dhaceen dhismo dabaqa oo ka kooban 9 dabaq iyo xarun madadaalo oo qiyaastii 80 kilomitir u jirta koonfurta Odessa, sida ay sheegeen adeegyaasha gurmadka degdega. go-aanka Ruushka inuu jasiiradaasi isaga baxo ayaa wax badan ka bedeli doonta xaaladda badda madow, sida uu yiri madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelenski. waa madaxweynaha waddanka Ukraine. weli ma damaanad qaadayso amniga, weli ma damaanad qaadayso in cadowgu aanu soo laabanaynin, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Zelenski, waxaana uu sheegay in ay aad markaasi arrintaasi u xadidayso ficilada kuwa qabsaday, ayuu yiri isagoo khudbad u jeediyey shacabkiisa maalintii shalay. ciidamaha in ciidamada Ethiopia ay qabteen oo ay dileen ciidamo Suudaan u dhashay oo goob lagu muransanaa oo ku taala xuduudka labada dhinac. ciidamahaas oo Addis Ababa beenisay ayaa waxa ay soo nooleysay muran 19 sano jirsaday oo ka tagan dhulka barwaaqada. xaaladda gobolka Alfashaqa ayaa walaac waxay ku abuurtay madaxda gobolka, waxaana ay sii dhexgelisay xurguf ballaaran oo u dhexeeya quudaha Suudaan iyo Ethiopia oo isku haya dhulka iyo biyaha geeska Africa. khartuum ayaa isniintii ku dhawaaqday inay u yeeray doonto safiirkeedii Addis Ababa kadib markii ay ku eedeysay ciidamada Itoobiyaanka inay dileen 7 askari oo Suudaan ah iyo qof rayda intii uu socday iska horimaad ka dhacay Alfashaxa toddobaadkii hore. Suudaan waxay sheegtay in askartaasi laga soo qafaashay dhulalka Suudaan 22-kii Juun, lana geeyey Itoobiya kadibna la dilay oo midadkooda si cad ah loo jarjaray waddooyinkana la dhigay. ciidamahaas ayay dowladda Itoobiya beenisay, islamar ahaantaasina waxba kama jiraan ku tilmaamtay. hogaamiyaha ugu sarreeya Taalibaan Hibatullaahi Akhundzada ayaa waxa uu maanta ku baaqay in dunidu ay joojiso u sheegidda sida loo maamulayo Afghanistan, isagoo ku adkaystay in shareecada Islaamku ay tahay nidaamka keliya ee dowladda Islaamiya uu guuleysta. Akhundzada oo muuqaal ama sawiro laga qaadin meel fagaara isagoo jooga tan iyo markii ay Taalibaan xukunka ku soo laabteen bishii Agoost ayaa khudbad ka jeedinayay kulan weyn oo ay isugu yimaadeen culimadiinka caasimadda Afghanistan, kaasoo lagu baaqay culimmadu inay taageeraan kooxda xukunka qabsatay ee Taalibaan. in ka badan 3,000 oo culimo ayaa isugu yimid Kabul tan iyo Khamiistii, ashir 3 maalin socday oo rag keliya ay isugu yimaadeen, kaasoo looga hadlayay hadalka Afghanistan. waxaana muuqaalka Akhundzada la isla dhexmarayay maalmo, inkastoo warbaahinta laga mamnuucay inay tabiyaan dhacdadaasi. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o wayn ugu dagalno qodobada kale ee idaacadda aynu ku hayo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay ka hadlay lixdan iyo laba sano guuradii kasoo wareegatay maalinkii koonfurta soomaaliya ee ka xorooday talyaaniga sidoo kalena ay midoobeen waqooyi koonfur ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto labo qodob oo waaweyn oo ah in dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed la sameeyo sidoo kalena la dhammaystiro dastuurka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo la hadlayay bulshada ayaa tilmaamay in qodobadaasi loo hirgeliyo in dhowaan lagu dhaqaaqi doono fulinteeda wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo diray magaalada muqdisho
khudbadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo socotay 19 daqiiqo marka laga yimaado hambaliye jeedintiisa 1 luulyo oo ku asteysan maalinta gobollada koonfureed ay xorriyadda ka qaateen talyaaniga sidoo kalena ay midoobeen labada gobol ee waqooyi iyo koonfur waxa uu inta badan diiradda ku saaray arrimaha dib u heshiisiinta iyo ka hadalka sidii dib loogu soo celin lahaa kalsoonidii luntay ee u dhexaysay bulshada soomaaliyeed. xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in soomaaliya laba qodob oo muhiim u ah dowlad dhiska diiradda la saaro, kuwaas oo kale ah dib u heshiisiin laba weji leh iyo in la qabyo tira dastuurka si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran. inkasta uusan ku fogaan ka hadalka arrinta Somaliland, haddana waxa uu madaxweyne xasan sheekh uu hoosta ka xariiqay in midnimada Soomaaliya ay ku xiran tahay in la daaweeyo cid kasta oo dhibaata gaartay, dib u heshiisiintana laga soo bilaabo meel hoose.
dadka Soomaalida wax badan baa kala gaaray. midnimada waqooyi iyo koonfur bas noogagama hadlaysna. curayska midnimada ummadda soo noqoshadeeda ka jira ha kala weynaado oo middaa waqooyiga iyo koonfurta dhexdaan lahay maanta ha u weynaato, laakiin inteena koonfurta joogta lafteeda waxaan u baahannahay weli boogadhayid badana noo dhiman oo inaan isboogadhayna u baahan. laba dib u heshiisiineed ayaa noo taalo. dib u heshiisiin waa dib u heshiisiinta bulshada mujtamaca in uu heshiiyo. sidaas daraaddeed dowladnimada heerarkeeda kala duwan ee heer dowlad goboleed leh, ee heer gobol leh, heer degma leh, meesha ugu horeysayso haddaan naqaano heer degma, qaab dhismeedka xukunka iyo taladu waa inuu ku jiraa qeyb ama organ ama xubin ka tirsan maamulkaas hoose oo u xil saaran dib u heshiisiinta. lianna khilaafku wuxuu ka dhex dhacaa markasta ummaddu ay isdhex marto oo ay wax isdhaafsadaan, khilaaf waa ka dhacayo. beerihii tacabkiyaa khilaaf ka dhacaya, xoolihiyaa khilaaf ka dhacaya, waddadii la marayaa khilaaf ka dhacaya, ceelkiyaa khilaaf ka dhacaya. waxa mujtamacu meelahay isugu yimaadaan oo waxa ka dhexeeya yaallaan oo dhan, maadaama waxa mujtamaceena ka dhexeeya in badan oo ka mid a ay yar yihiin biyaha yar, maxaan ku ihahaa beeraha tacbama oo biyaha haystaan ugu yar, maxaan ku ihahdaa dhulka daaqsin kalaha nagu yar, maxaan ku ihahdaa wax badanaa nagu yar, waxaas nagu yaray xafuurtankooda kala jiidsado khilaafaka khilaafaadkaasi bulshada u dhexeeya marka dib u heshiisiinta bulshada.
madaxweynaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday qabyadirka dastuurka oo muddo dheer soo jiitamayay, isagoo sheegay inay ka go'an tahay in arrintaasi ay ka shaqeeyaan si guud ahaan qarankan ku yaala geeska Afrika looga hirgeliyo dastuur heshiis lagu wada yahay.
dib u heshiisiinta siyaasadda marka maxaa u asala ayadana xaggee ka gudubtaa? dib u heshiisiinta siyaasadda waxay ka gudubtaa oo ugu weyn waa dastuurka, waa heshiis bulsho, social contract oo afka qalaad ugu yiraa. heshiiskaas bulsho waa dastuurkeenna. markaan dastuurka heshiis ku noqonna macnaheedu waxa waa siyaasaddii waa ka heshiinay, wixii kaloo ka rakibmaya dastuurkaan dhammaystiranna. ilaahay hadda dastuurka waa ka heshiilaanahay, waa dhammaystirilaanahay, waa noo qabyo, marna manaan qabinba noomaba uulin. markii aan yeelaynay asigoo qabyo noo ah ayuu noo yaallaa. marka arrinta maanta noo taagan waa taas, meeshaasay wax nooga dhimayeen, dadaalkeedaan gelaynaa, wixii waxaas caqabad ku oo dhanna waa leexinaynaa. ilaahay idinkiis awooddii aan ku leexin lahaynna waa leenahay. waxaan rabaa marka dadka Soomaaliya u diyaar garoobaana dastuurka inaan dhammaystiro, dowladnimada inaan hoos u daadejinoon heer degaan iyo degmo gaarsiino, walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqanna inaan jirino, wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midowno dowladdan islogankeeda waa kaas soomaali heshiisa meeshaasay ka bilaabataa meeshaasay ku dhammaataa dunida heshiisa aana markaas ka bacdi aan dunida u jeesanaynaa marka hore waa inaan gacmo daahir ah wax daahira marka annagu heshiis noqonaan dunida heshiis la noqon karnaa
soomaaliya oo isbuucan u dabaaldegtay 26 sano kadib marka ay ka xorowday gumaystihii reer yurub haddana waxa ay dabaaldegyadani ku soo aadayaan muqdisho iyo hargeysa oo aan aragti ahaan ku midaysnayn dowladnimada wadahadalladii u socdayna ay istaageen dhul badan oo ku yaalla koonfurta soomaaliya oo ka maqan gacanta dowladda dhexe iyo kalabar shacabka oo wajahaya xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata dhammaan arrimahan oo ah kuwa aan fududayn waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha hor yaalla dowladda uu hoggaanka u haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markiisii labaad talada ku soo laabtay cabdicasiis barrow VOA muqdisho
isla wararka xuska kooda luuliyo ayaan ku gudi jirnay soomaalida ku dhaqan dalka kanada waxay si la mid ah soomaalida kale ee dunida ay u dabaaldegayaan munaasabadda kooda julaay munaasabaddan oo lagu weynaynayo kooda julaay ayaa waxa ay ka socotaa magaalada toronto ee xarunta dalka kanada iyadoo sidoo kalena calanka soomaaliya laga taagay xarunta loga arrimiyo magaalada toronto kaas oo qayb ka ah weynaynta maalmaha xurriyadda warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a xuseen nuur xaaji
soomaalida qurbaha ayaa aad u weyneeya maalmaha xurriyadda sida 26-ka juun iyo 1-da julaay waxaa maanta soomaalida magaalada toronto loo xiray waddada dixon halkaasoo ay ku qabanayaan munaasabad ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey ururka today oo ay ka qaybgalayaan soomaalida qaybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan fanaaniinta oo heeso ka tarjumaya waddan jacaylka ka qaaday halkaasi baashe cali baashe afhayeenka ururka today ee soo qabanqaabiya munaasabadaha maalmaha xurriyadda iyo toddobaadka cayaaraha soomaalida toronto ayaan weydiiyey sanadkan iyo dabaaldega 1-da luulyo
waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo barnaamijka xurriyadda haddii aan nahay ururka today waxaan qabannay 3 koob oo dhallinyarada iyo odayaasha aan u qabannay si loo xuso 1-da luulyo dixon road xaafadda oo soomaalida ku badan tahay ayaa sanad walbo ku qabanaa 1-da luulyo iyo canada day oo isku maalin ah waa xaflad weyn oo fanaaniin badan kasoo qayb gasha lagu soo bandhigo hidaha iyo dhaqanka dhallinyarada iyo maaragtay gabdhahay wiilasha halkan ku dhashay looga sheekeeyo taariikhda odayaal khibrad u leh ayaa mar walba ka hadla waxaa kaloo kasoo qayb gala xildhibaano meelaha aan deganahay ah magaalooyinka iyo xaafadaha aan deganaha xildhibaanadoodii ayaa aada iyo aada uga soo qayb gala xildhibaanada soomaalida ay kamid yihiin waa barnaamij aad iyo aada u weyn oo soomaalida oo dhan iskugu soo baxdo oo mar walba sanad walbana la qabto waxaana door bidnay inaan ku qabanno meesha soomaalida ay ku badan tahay waxaa kaloo sameynaa aqal soomaali si ay dhallinyarada halkan ku dhashay ay u arkaan
26-kii juun oo ah markii gobollada waqooyi ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii ingiriiska ayaa calanka soomaaliya laga saaray aqalka looga taliyo magaalada toronto ee city hall kaasoo ay ka qayb galeen duqa magaalada toronto john tory labada xildhibaan ee heer federaale ivan baker iyo christia duncan oo laga soo doorto xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin iyo qaar ka mid a soomaalida magaalada toronto cali muudey madaxa farsamada ee ururka today ayaa ka hadlaya calan saarka
wax weyn ayay ka dhigan tahay in calanka soomaaliya laga suro madaxda ee ontario ee toronto marka dhallinyarada soomaaliyeedna aada iyo aada ayay maaragtay ugu fiicnayd inay arkaan calankooda oo laga suraayo maaragtay maxaa la yihahdaa toronto marka waxaan leenahay waa in laysku duubnaadaa waa maalin xorriyad waxaan leenahay soomaaliya meel kasta ay joogaan especially dadka qurbaha joogo in ay maaragtay isku duubnaadaan dhallinyaradana maaragtay wacyigeliyaan
maxamuud mursal aadan oday mursal ayaa xusay in weynaynta maalmaha xorriyadda iyo taariikhda soomaalidu ay muhiimad weyn u leedahay dhallinyarada soomaalida ee ku dhashay dalkan kuwaasoo laga yaabo in qaarkood ay weligoodba arkeen soomaaliya
aada iyo aada aan ka mahadcelinayaa fursadan ay siisay arrintan xorriyadda waxaa sharaf noo ah inaan tusno ilmihii waddankan ku dhalnay ilmihii waddankan ku dhasheen qurbaha ku dhasheen in maalinta xorriyadda soomaaliya ay tahay 16 juun iyo 1-da luulyo marka annaka waxa waa aragnay laakiin ilmaha waddankan ku dhashay ma yaqaaniin maaragtay taariikhda soomaalida inta badan maanta meesha ilmo badan dhallinyaro badan ay joogeen waddanka soomaaliya kanadiyaan marka muhiimadda ugu weyn taas waa xuseen oo marka waan ku faraxsannahay inaan maaragtay ilmihiin aan barno wadaniyadda soomaalinimada in waddan fiican aan leenahay
deeqa nuur shabeel oo ka mid ahay dadka ka qayb galay munaasabadda ayaa sidoo kale ka hadashay muhiimadda ay dhallinyarada soomaalida u leedahay arrinkan
haddaanahay especially waalid anigu waalid baan ahay waxaan rabaa inaan arko caruurta Soomaaliyeed ay ku dhasho qurbaha ama Toronto ku dhashaan ama meel kale caalamka ku dhashaan inay hidahoodii dhaqankoodu ay iyo diintoodiba ay meel kasta ayagu joogan runtii ay qayb ka qaataan runtii waa wax aan dhaxal u noqonayo caruurteena jiilka dambe ilaa duu yiraado marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan aan hambaliyo dareenkeena runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay
marka laga hadlayo todobaadka xurriyadda Soomaalida iyo dibaandigisteeda waxaan marnaba la ilaabi karin kaalinta uu ku leeyahay Faisal Xasan oo 40 sano la soo dhaafay ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario kaasoo looga guuleystay doorashadii dacday bilowgii bisha Juun Faisal Xasan ayaa baarlamaanka gobolka Ontario geeyay sharci uu ku dalbanayay in laga bilaabo 25ka bisha Juun ilaa 10da bisha July si rasmi ah loogu aqoonsado todobaadka Soomaalida gobolka Ontario kaasoo baarlamaanka gobolku ay si aqlabiyad ah ansixiyeen Soomaalida Kanada ayaa 10da July u dabaaldegay maalinta Kanada iyo maalinta xurriyadda iyo midowga Soomaaliya Hussein Nur Haaji VOA Toronto
markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka waxa uu ku saabsan yahay isla munaasabada 10 Luulyo ee 62 sano guuradii kasoo wareegtay xornimada Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa Muqdisho ka soo diyaariyay
kula waan meel kasto joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadkood ka dhageysataan idaacadda VOA laanteed afka Soomaaliga todobaadkan maanta taariikhda 10 Luulyo waxaanu ku eegi doonaa 62 sano kadib marka la eego midnimadii Soomaaliya wali waxa maqan Soomaaliland iyadu ku doodeysay inay ka go'do Soomaaliland inteeda kale go'aankan waxay gaartay sanadkii 1990 shirka dhaca magaalada Burqo waxay sawi wali u muuqataa in la isku raacsaneen oo midnimada Soomaaliya marka la eego doodaha waaweyn ee miisa ka taagan haddaba xilligan ma jirtaa fursado lagu wada hadli karo markay timaado arrinta midnimada sidee loo ambaqaadi karaa wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya arrintan markii ugu horeysay waxaa bilowday dawladdu ku meel gaarka ahayd sanadkii 2012 bishii Juun waxaana xilligaasi laga wada hadlayay wada hadal dhaxmara Soomaali Soomaaliland barnaamijka si gaar ah ayaanu weegi doonaa bal arrintaasi waxaan naga qayb gali doonaa xildhibaan Cabdi Samad Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo hoggaaminaya wafdigii Soomaaliya matalayay bishii Juun 2012 ee ka dhacay Jefferson House kaasoo looga hadlay wada hadalkii ugu horeeyay dhaxmaray Soomaali Soomaaliland laga soo bilaabo burburkii kadib sidoo kale barnaamijku waxaa martin noogu ah xildhibaan Dr. Cilmi Nuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kana soo jeeda siyaasiinta Soomaaliland ama gobolada waqooyi oo aanu ku eegi doona bal markay timaado matalaadii midnimada iyo caqabadaha waaweyn ee xilliga koor gudboon barnaamijku waxaa kale naga qayb gali doona Professor Maxamed Axmed Jimcaale gudoomiyaha Jaamacadda Umada oo ah aqoonyahan si dhow ula socda arrintan marka laga hadlayo arrinta la xiriirta taariikhii la soo maray iyo guud ahaan markay timaado doodaha Soomaaliland ku hareereysan ee goono goosadka dhamaantiin aad baan u mahadsantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka VOA aad baan u mahadsantiin aan ku horeeyo xildhibaan Cabdi Samad Macalin Maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka marka la eego doodaha waaweyn ee Soomaaliland ee qabtay markii ugu horeysay wada hadalkii ugu horeeyay bishii Juun 2012-keedii ayaad hoggaaminaysay waxa ugu weyn ee Soomaaliland miiska la joogtay maxay ahayd
in horta ma aad santahay waxa ku salaamayaa dhamaan sidoo kale waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed oo programkan dhigisanahay in sidoo kale soo intahayba in markii ugu horeysay oo Soomaali Soomaaliland ay si official soo furistaan waxay ahayd bishii Juun 2012-keedii wadanka Ingiriiska ee wasaaradda arrimaha dibadda meesha ay ku leeyihiin Jefferson House la yiraahdo ee sirruntii ah ee laba tiim oo ka kala socda dowladii Transitional Federal Government ee Soomaaliya iyo Soomaaliland baa isugu yimaadeen ee si runtii aan la filaynin oo dadku aaminsanaayeen dad maxaa la yiraahdaa aad u kala fog oo dagaal dhexdooda dhex mari karo wixii laga aaminsanaa wax ka duwan baa ka soo baxay shirkaasu saldhigiisu wuxuu ahaa in loo gogol xaaro inuu bilowdo wada hadal iyo isafgarad inuu bilowdo waxaan aad markii ugu horeysay oo si official la soo furistay wixii ka dambeeyayna ee marxalad kala duwan oo tiro badan soo maray laakiin runtii wuxuu ahaa bilow aad u fiican oo runtii labada dhinacba isla garteen in si dhab ah loo wada hadlo
Dr. Cilmi 1990-kii bishii May burqa go'aanka soo baxay dalka Soomaaliland sheegtay go'aanka maanta joogto laakiin markaad fiiriso go'aankaas siyaasiyiintii qoyaanku qaateen muxuu ku saleysnaa
waxaan islaahay horta markii hore waa ku salaamayaa wana salaamayo umada Soomaaliyeed waan hanbalaynayaa munaasabada ahay midnimada Soomaaliyeed iyo xurriyadda ahay qaranka Soomaaliyeed qaybtiisii koonfureed iyo isku tagii Israa'i labada qaybood marka labaadna runtii maalintaasi wuxuu ku saleysnaa arin xamaasad oo emotional ah oo ka dhalatay burburkii iyo gaboodfalkii uu la geystay ahay regimkii tagay geystay magaca dawladnimo lagu geystay oo marka ay qoyanayd burburkii muxuu ahaayay magaalooyinkii waaweynay waqooyiga barakici iyo muxuu ahaayay dadkii dhintay muxuu ku leeday marka xamaasad emotional ah oo aan ka fiirsi lahayn ayay ahayd waxaan isleeyahay muxuu ahaayay wax garadku maysan rabin inay muxuu ahaa dalku go'o laakiin waxay muxuu ahaayay ka go'naa in nabad la helo oo bulshada halkaa wada degani ay nabad qaataan oo wada deganaasho sameeyaan oo barakacayaashu soo noqdaan oo magaalooyinkii dib loo dego oo la dhiso oo maamul yeeshaan taas baa ka go'nayd laakiin maxaan isleeyahay arrinta go'itaanka iyo in muxuu go'nisutaagu waxay ahayd mar arrin wax dhalatay muxuu ahaayay ku dhalatay uun xamaasadii zaaidkee meesha ee ka jirta uun dadka qaarkood ay muxuu ahaayay ay istuseen inay muxuu ahaa fursad u tahay taasa muxuu ahaa unbaa keentay arrimahan muxuu ahaa hore loo daraaseyn ummaduna aanay si muxuu ahaa wanaagsan uga baaraan degin muxuu ahaa cawaaqibta ka iman doonana aan aad lays loo lafa gurin bay ahayd
Bartol Jimqaale markaad fiiriso laga soo bilaabo 26kii Juun 6kii baan u laabano Soomaaliland doodaheedu markaas waxay ku saleysaa wali in madax banaanidu ay ku horeysay in iyadu ay markii horeba keentay haddana ay la laabato go'aankeeda marka bal dib noocayday markaad fiiriso go'aankaas xaqiiq ku saleysanaa
bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan salaamayaa dhamaan dhageystayaasha iyo saaxiibada hadda dooda igala qayb galaya iyo adigoo fursadan ma taqaan maanta too yaani waqti hadda la joogo asbuucii xurriyadda Soomaaliyeed Jibuuti laga soo bilaabay ilaa qofurta lagu keen horta taariikhdu inta hadda yaani anigu aan kala socdo xurriyadda 26ka Juun shirar badan ayaa ku horeeyay shir waxaa jiray 48 la qabtay oo Maxamed lagu qabtay oo la yiraahdo All Somali Conference oo RFD ay ka soo qayb gashay Ethiopia mutaqaana Soomaali Ethiopia ka soo qayb gashay Ruuqooyiga ay ka soo qayb galeen na qofurta xisbiga Ismaaciil markaa iyo dadkii la socday ay ka soo qayb galeen shirkaas ayaa wuxuu ahaa shirarkii gogol xaarka u ahaa hammigii weynaa Soomaali weyn in la soo keeno laakiin labadan gobolo hadda markaa soo dhawaatay xurriyadoodo ayaa ayakuna shirar dambe qabsadeen kii ugu dambeeyay midalan wuxuu ahaa bahalka maxuu ahaa mid asna xamar lagu qabtay waxa kaloo asna jiray baarlamaanadii labada dowladood labada gobol baarlamaankii waqooyiga iyo baarlamaankii koonfurta waraaqa ay u kala qoreen dawladda Ingiriiska iyo maxaa la yiraahdaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo baarlamaanka waxaan u maleynayaa waqooyigu wuxuu bishii Abriil 6-deedii go'aan ka soo baxay oo boqortooyada Ingiriiska ay la wadaageen oo ay u qoreen ay leeyihiin walaalaheena oo 1 Juulay xurriyad qaadanaya inaan ka harno ma rabno waxa ka horeeyay bishii Maarso 28-deedii baarlamaanka Soomaalida asna oo baarlamaanka markaa daakhilid ahaa go'aan uu gaaray asna oo warqad jacayd qurumaha ka dhaxaysa u diray uu leeyahay maxaa la yiraahdaa ma rabno maxaa waxaan rabnaa Soomaaliya inay hal noqoto marka la socda annaga iyo gobolada waqooyi mataqaanaa go'aankaas noo yaalla sidoo kale tashirar badan oo reer waqooyiga reer qufureedka xamar ka dhacay baa jiray kana horeeyay 6-kii ka horeeyay oo intaba mataqaanaa 6-ka loo diyaarinayay sidii leesu waafaq ilaa leesu raac ilaa loo diyaarinayay
marka jiray heshiis qoran oo 6-kii lagu midoobay
marka shirarkaas oo dhan waxay ahaayeen in muxuu ahaay tooy Soomaalida labada gobol markii xore inay israacaan heshiis inuu jiray waxaa cadeynaya 26kii Juun Hargeysa waxaa joogay baarlamaankii daakhiliga ahaa ninkii madaxa ka ahaa ee ahaa Aadan Cabdulla Usmaan oo xurriyadana naqo doona madaxweynaha ku meel gaarka calanka markii Hargeysa laga saaray asaad taagna labo calanka laga saaray Hargeysa 26 June habeenka calanka la taagay ma aheyn calanka la calanka republikada ee hadda aan haysano
ee
Soomaaliya oo aan filayo kontane afarti in laga taagay official governo ayo ahay calanka dawladda hoose xamar meesha aad maadigan tahay aad marka heshiis ku yimid wax heshiisay iyo waxay ahaayeen aad dalal u soo socday ayaa loo diyaariyay dalku inuu san laba calan kala yeelanin hal calan inuu yeesho ee saasan ku timid xurriyadii markii 2 July inta wafdi ballaaran oo maxamed xaji ibraahim ayaa u hoggaaminayay ayaa yimid
waan gartay xilliga abd samad shirkii jefferson house ka dhacay markaas uu tagteen dabqan laba qodob oo weyn ba kala joogteen laakiin waxa jirtay isku soo dhawaanshiyo iyo furfurnaan badan Soomaaliland doodeedu maxay ahayd oo idinka dalbays
aan horta sida shirkii jefferson house uu qabtay June 2012 ee dhinaca dowlad federaalka Soomaaliya uu gaaminay shirkaasi debate fara badan ma jirin shirkaasi waxaa lagu sameeyay framework wada hadalka lagu bilaabi doono waxaa caawinayay oo naga caawinayay dawladdi markaas martidan u ahayn ee UK iyo European Union iyo Norway yaa naga caawinayay oo maxaa la yiraahdaa facilitation ka iyo xaaladaha garabka siinahay iyo dhacyada kale oo sharciyada shirkaas wuxuu basic la ahaa in la isla afkarto in horta la wada hadlo official la wada hadlo
waa la isla qaatay
markaasi step labaad ku xigeen wuxuu ahaa inay ku kulmeen madaxweynihii markaas joogay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweynihii joogay Soomaaliya markaasi Siilaan ay ku kulmeen Dubai ku kulmeen kadibna markii dambe oo dawladdi oo
madaxweynaha kulankooda maxaa ka soo baxay meesha saarnaa inaan bal fiirino wuxuu lagu wada hadlay ma laan baqad
kulamadaas kulligood waxay wada ahaayeen gogol xaar iyo in maxaa la yiraahdaa la isla waafaqo in la wada hadlo sida ku soo intahayba Soomaaliland horey u diidanayd inay wada hadal gasho markii ugu horeysay oo ogolaato inay maxaa la yiraahdaa ay dawladdi markaas joogto federaalka wada hadal gasho labadaas kulan ugu horeeyay markii waxay ahaayeen basically in isla qaato in la wada hadlo
dhisar cilmi Soomaaliland midnimadeeda adinkaa jooga daba siyaasiyiintiinan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowladeed ambaqada jiray fursada la abuuray 12kii bishii June sad maqleyso maxaa diiday in la dardar geliyo oo wali 10 sano kadib ay meesha u taagan tahay siyaasiyiintiinan halkan jooga inaad arinta Soomaaliland dhaqaajisan maxaa di hortaagay
waa mahadsan tahay runtii waxyaabo fara badan baa laga yaabaa in caqabado yihiin mid waxa weeye horta isagoo muxuu ahaayay horta waxa ka go'daa hoggaanka sare ee dawladda ka go'daa wada hadalku wada hadalka wadaay waa madaxweynayaasha iyo xukuumadda xilliga taagan wey taasi ka soo bilaabantay xilligi Sheikh Sharif kuna soo xigtay muxuu xilligi Xasan Naasi xoog la loo waday aan waxaan ka qayb galay shirkii ugu dambeeyay Istanbul ee muxuu ahaa fashilmay waftiyay muxuu ahaa tagay baan kamid ahaa waana meeshi lagu kala kacay maal markii ugu dambeysay bay ahayd kulankaasi 15kii iyo ahaa marka anu caqabadaha taagan waxaan isleeyahay
sababta loo kala kacay maxay ahayd oo soo socda
meeshaas sababta loo kala kacay waxay ahayd waftiga Soomaaliland ka yimiday oo runtii xilliga galay doorashay galay horda labada dhinacba doorashay galayeen Soomaaliland doorashay isku diyaarinaysay halkana doorasho la isku diyaarinayay laakiin ninkii halka joogo xisbiga ka kala socday waxaad moodaa in horta iyaga dhexdoodu go'aan wada jiro ay qaadan karaan oo san jirin secondly inay mowqif adag istaagaani waxaan maleynayaa waxba u tareysay arrimaha gudaha siyaasadeed ayay wax u tareysay marka iyagu dhin caas ka eegaya ayaa marka waxaan ku tagnay horta muxuu ahaay afar ka soo jeeda reer qooyi waana sababta u diideen marka muxuu ahaa markii horena xisbiyada gudaha ku jira ayaa ku dhaleeceynay inay la kulmayaan dad muxuu ahaa siyaasiin qooyi ka soo jeeda iyadoo taa lagu dhaleeceynayo ayaa markii meeshii yimaadeen waxay la yimaadeen mowduuca waxaan u kala saaraynaa laba nooc midna technical buu noqonayaa midna siyaasi buu noqonayaa arrinta siyaasiga muxuu ahaa xubnaha reer qooyi waanu ka reebinaa arrinta technicalkana waa ka qayb galiyaan iyaga baa dictate gareynayo marka go'aamada iska gaaray oo yeedhinayo arrintii noocaha ah loogu diiday oo la yiri muxuu ah dadkan ka soo qayb gal waa una wasiiro waana xildhibaano waa siyaasiina ma aha dad technical marka taas aruntii caqabad weyn ku noqotay marka markii hore maadaama ay ballanta sax ku soo qaateen inay malaha noocaas u qaybiyaan
si xal loo gaaro wada hadalku u socdo miyaysan habooneyn in haddayba tabasho qof iyo laba qof ka qabeen in dib loo eego si minnimadii loo ilaaliyo wada hadalku sii socdo
ani waxaan isleeyahay muxuu ahay wufud wafdiga muxuu soomaali laakiin mid ajenda maysan wadanin oo ama shirarka badankoodu waxay moogta u fashilaan ajendaha ka maqan ajenduhu markii maxaa meesha la yimiday waxa la idinku ajendaha samaysta oo markaa waxay isla waafaqsan tahay inaan ka wada hadla waxay ahayd markii hore in technical loo sameeyo secretariat loo sameeyo ajendaha la qaabeeyo oo processka wada hadalku uu noqdo moogtay wax la isla moogtay ogyo road map leh oo muxuu ahay qoydobada laga hadlayaa ay noqdaan wax la isla sii yaqaano taas maysan dhicin muxuu ahay dowladda turkiga oo facilitate garanaysa waxay ajendaha samaysta kadibna ka wada hadla horta taas mushkiladdu taasaa jirtay secondly waxa weeye dadka waxay u taagan tahay midnimo waa muxuu ahay madax banaani waa muqadas oo muxuu gooni baan u go'nay oo ka hadal male iyo dee wafdiga kaloo la tegay muxuu ahay midnimadu inay muqadas tahay marka labadaa isku garaacooga ayaad moodaa ismari waagu hadal jeer inuu ka yimaado laakiin haddii loo gudbo sidee baad idinkuna ku gaari kartaan madax banaani ood ku doonaysaan process ila waxa process wuxuu ku dhamaadaa afti dadweyne ayuu ku dhamaadaa aftida dadweynena midnimiya madax banaani bay noqotaa mid walbana processkeegii road mapkeegu leeyahay dowladu caalamku waxay yaqaanaan system lagu kala go'o oo dowladu waxay ku kala go'aan ma jirto system cusub aan inagu abuuraynaay marka waxaad moodaa ma jiro road mapkii ay ku iman lahayd natiijadan ay deg dega u raadinayaane ay ku iman lahayd ama natiijada dhinaca kale ee midnimadu ku iman lahayd marka runtii aan waxaan isleeyahay
adigu ma haysan natiijada midnimada adigu ma haysan dabcan soomaali wali afti lagama adigu maka haysan
anagu waxaan u haysanay inaan muxuu ahaa arrinta processkeega road mapkeega dhisno oo muxuu ahaa wada hadalku uu sii socdo oo yeesho muxuu ahaayey qodobo iyo ajendayaal maanta aan ku ekeyne socon kara shan sano afar sano socon kara moogtahay oo laga wada xaajoodo oo isdhexgalka bulshada leh oo wada muxuu ahaa leh oo muxuu ahaayey siyaasiyiintu inay sarkaan leh oo dhaqaalaha leh oo horumarka leh oo nabadgelyada leh oo howlahaas oo dhan leh
batalo jimcaale waxaa tiri hilow badanaa jiray waqooyiga koonfurtuna aad bay isku dhexgaleen labada meel bay joogeen laakiin soddon sano kadib dood baa abuurantay maanta waxaa la joogaa lixda laba sano kowdii luuliyo marka sidee loo amba qaadi karaa midnimadii soomaaliya oo somalilan loo keeni karaa hayndhaafka somali weyn bal halkeenka
baarna bismillah aniga waxaan qabaa koonfurta soomaaliya khaasatan dowladaha macnaha imaanaya markii horena ayaka ayaa sahlay in macnaha reerqoyga go-aan ay qaataan sababtoo markii maxamed siyaad barra baxay lama tixgelinina ayakoo maqanaa dowlad lagu dhawaaqay caradii ka dhalatay waa ka shirka burco keentay historiga anigu aan hayo jabhadda u s c s n m s b m heshiisaa ka dhexeeyey saddexdiiba marka waxaawaaye daaqadaa laga saaray marka taas horta waxay aheeday dhinaca koonfurta oo aan siinin muxuu ahaa amba muhiimadii ay lahayn reer waqooyiga aan miisaankeeda siinin taas horta waa mid ta labaad oo hadda taagan ma arko weli walaalkaa haddou muxuu ahaa kaa caroodo si kastaba ku caroodo xataa haddou kaa gardaran yahay waxay aheedeen inaad adigu ka daba tagto oo la raadiyo oo la muujiyo in mataqaanaa loo baahan yahay dadkan dad muhiima inay yihiin marka tallaabooyinkii loo baahnaaye walaalkaa kaa carooday lagu soo celin lahaa mataqaanaa koonfurta kama socoto dhinaca waqooyigana waxaa hogaanka u haya hadda laba qolo systemkii hore ku millayd ee hadda raba inay isdhaqaan iyo qoladii marka horeba asalkooda iyadoo s n m ajendadeeda aysan ku jirin inay go-aan qolo laakiin qalbiga ku haysata inay go-aan labadaba hadda hogaan ka yimiday marka mas-uuliyadda ugu weyn waxay ku dhacaysaa marka inay say ila tahay yacni dowladda soomaaliyeed iyo reer koonfureed ay ku dhaceen oo reer qoyigu shalayto ayaka oo wax ku dishan ku xilay midnimada keenan maanta waxaa laga filayay qoladan marka in ayakuna ay sidii si la'eg sacrifice ka midka weyn inay bixiyaan la furnima inay bixiyaan ayaa laga filayay marka na uma jeedo dowladaha xamar ka dhalanayo
min nimada Soomaaliweyn dabaan meelaha loo maraayo way cadahay laakiin sidee loo soo galin karaa Soomaaliland 12kii June baad fadhiisatay waliba laban baad tahay bal fursadaha taagan loo shaq
een wa ma san tahay waa su'aal fiican weey ee kaliya ma aya 12kii aan la fariistay marka laga reebo shirki hadda uu doktor cilmi ka hadlay intii ka horaysay shir aan xubin ka ahayn ku jirin markii dawladdu xasheeq maxamed uu madaxweynaha noqday ee waxaanu habeen ku yeeray waxaanu ugu yeeray waxaan rabaa inaan kugu daro gudi wada hadalka Soomaaliya Soomaaliland maadaama aad adigu horay bilowgood wax war qabtay waxaan rabaa inaan ku sheego dadka shacabka colaad ma dhaxtaan ganacsi waa isdhexmara business waa isdhexmara waxaad moodaa problem ku jira politically inuu yahay mid siyaasadeysan een in la xaliyaana aad u sahlan tahay markii si dhab ah loo dhexgalo een runtii een dhowr arrimood la soo qaado oo la yiri hal lagu tijaabiyo in qaabkan loo xalin karo ee waxa kamid ahayd in waxa la yiraahdaa ee go'aanka gacanta loo geliyo shacabka gacanta loo geliyo oo shacabku go'aanka qaataan hadii go'ayaan afsidadu weyn loo geliyo waa in la helo markuu tirkoob dhab ah dadka maxaa la yiraahdaa deegaankaas ku nool tirkoobtu dhab ah la helo markii tirkoobta dhabta la helo dadkii la siiyo si xurriyada inay maxaa la yiraahdaa ugu codeeyaan inay ama guunidu istaagaan ama ay maxaa la yiraahdaa ay waxa kamid ah barbuuslada la soo jeediyo waxa kale barbuuslada kale kamid ah in la daaweeyo tabashada ay tabanayaan maxaa la yiraahdaa dadkaasi ka soo jeeda reer Soomaaliland oo aanay noqdaan maxaa la dhahaa aan laga xaal mariyo wixii problem
u haya tabashada ay qabeen ma in dawladdii kaanka ay wax dhacay mise tabasho gaar ah oo siyaasi qabeen
een way tira badan tahay markii laga soo hadlayo dhinacii dawladdii kaanka tabashay qabeen markii dib loogu laabto lixdankii iyo isku darkii markii loogu laabtana tabasho kale qabaan markii saami qayb isugu dhacay marka sidiiba loo fiiriyo markii dambe oo ay dawladdi maxamed siyaad barre meesh ka baxdeen ee hab macaamilkii tabashiga qaba tabashada wax jira iyo waxan jirin ma aha macnaheey laakiin waxaan rabaa in ku sheego maadaama aan dhowr jeer ku dhex jiray hadalladu ku dhex jiray waxyaabaha tabashada ah oo ay dareensan yihiin iyo kamid tah een waxay kala tabashooyinkooda kamid ah mararka qaarkood runtii aad u weyneen inaysan helinin waxyaabihii ay xaq u lahaayeen haddii noqoto mucaawinooyinka dibadaha laga helayo oo lagu helayo magaca guud lagu helayo waxyaabaha 10 ka mid ah marka waxaan leeyahay wajiga sabab loo fiiriyo
intaada ka gudbin dawladdii aad matalaysaa adiga 2012kii ku meel gaar ka tii khasan marna raali gelin official ama kuma tashan dawladda oo ma baxsan
muhiimaddu ma aha raali gelin waqtiyada anaga aan waxaan waqtiyada anaga aan joognay waxyaabo fara badan baa la gaaray waxaa kamid ahayd in la sakaashay iskuulka la sakaashado waxaa kamid ahayd in airspace kala sakaashado waxyaabo fara badan oo waxaa jiray ruuxaantii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku tala gashay inay uga dhigto soo dhaweyn uga dhigto Soomaaliland uga dhigto talaabo badan baa la qaaday weli lama gaarinin yacni mowqifkii rabay lama gaarinin oo gacmo fara badan waa ku dhex jireen sidaad toob sheegayna siyaasado fara badan oo internaland waa jiraan laakiin waxaan is leeyahay haddii si dhaba loo fariisto waxaan aaminsanahay inaan maxaa la yiraahdaa xal la gaari karo wax doona ma noqdo
dhisar cilmi min nimada Soomaaliya dadka u jooga dabqan tabashada Soomaaliya qaba marka laga yimaado mid dhaweyn oo markasta soo laalaabta maanta wada hadlayna maalmo ka hor tabashay qabeen VOD la hadleen adinka dab halkan jooga marka tabashooyinka Soomaaliya adigu matalaysan ma adinka iyo Soomaali baaneel dhaxaya mataladina dawladda dhaxan maxaa hortaagan inaad adinku tiir u noqotaan halka gaartaan tabashooyinka jira
runtii mushkilad caqabada jirta waxa weey horta siyaasiinta Soomaaliland maamulaayo ganka u haya bana ma aqoonsana siyaasiinta muxuu ahaayey dawladda dhexe ku jira ee Soomaaliland ka soo jeeda marka inta ayna labadaasi ana is aqoonsaneen mid walba meeshiisa wax weeyaan wax badan oo laga qaban karo tabashooyinkii oo laga wada xajoon karaya waa adagta waana kulan muxuu ahaa shirkaasi Istanbul ee ugu dambeeyay wuxuu muxuu ahaa u burburay afar reer oo qoyiya ku jirtay waxaa yaba afar taariikh oo qoyay inay moogtay fahamsanaayeen tabashooyinka Soomaaliland ay qabto laga yaabaan inay xal u heli lahaayeen lagu xalin karo oo danta Soomaaliland ay ku jirto laakiin waxaad moodaa markii horeba ka dhageysan maayo haday tahay way adag tahay sida muxuu ahaay runtii la isku gudbiyo aragtida marka
anagu ma jiraan tabashooyada u garaabaysa Soomaaliland oo
qirsantaadu waa jiraan muxuu aha marka la yiraahdo muxuu aha lixdankii waxyaabaha saami qaybsiga laga cabanayo waana jiraan muxuu aha regimekii moogtay gabood falkii uu sameeyay oo arrimahaas waa arrimaha haddii jir u baahan muxuu aha in la iska daaweeyo dabcan muxuu aha magaca dowladnimona in muxuu aha lagu raali geliyo because waxaa lagu falay muxuu aha magaca dowladnimo maaha shucuubta in muxuu aha ay dhib isu geysatay oo regimekaasi cid walba muxuu aha runtii waa laga yaabaa dhib uu geystay tabashooyinkaas waa jiraan waana muxuu ahay qaar la mid moogtay bulshada Soomaaliyeed oo dhan wada qabaan qaarna waa mid ay moogtay laga yaabaa inay muxuu ahay siyaasiyiintii xilliga joogta laga qabay oo muxuu ahay ay diidanayeen laakiin hadda xilligan isaga ah iyadoo 2013 sano in ka badan kasoo wareegto muddadii muxuu ahay gooni sutaaga Soomaaliland oo dalkuna xaaladda uu ku sugan yahay maanta Soomaaliland aan ognahay muddadaasina waxa kaliya dalkaasi u kordhay ay tahay inay nabadgelyo ku noolaadeen oo ay muxuu aha ilaaliyeen nabadgelyadooda dagaalana ay muxuu aha iska ilaaliyeen laakiin siyaasiyan uma hana qaadin oo wax weeye ma helin horumarkii iyo muxuu aha dhaqaalihii iyo hoggaankii muxuu aha runtii aragti vision la iman lahaa geeska Afrika iyo Soomaali inteeda kaleba maxaa naga dhexeeyay odhan lahaa runtii maysan helin marka waxaan isleeyahay halku wuxuu ku jiraa wada hadal Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed runtii dad la kala celin kara ma dad la kala qoqobi karana ma mar haday sidaa tahay inaad muxuu ahaa isu daaliso waxaanad xajin karin muxuu ahaa culays unbay ku tahay cidda isu dayeysa waxaan odhan lahaa ummadda Soomaaliyeed inay wada hadasho oo danteeda ka wada hadasho oo horumarkeeda ka wada hadasho oo waxay isu tahay ka wada hadasho oo waxay wada leedahay ka hadal ka wada hadasho waa muhiim waayo hadda Soomaaliland sovereignty ma laha oo adduunyada ay kula xidhiidho madax bannaani ay dunyada kula xidhiidho ma laha ama horumarkii ay kaga raadsato ma laha waxay u soo marayaan magacii Soomaaliya adduunkuna taasu aqoonsan yahay adduunkuna isku imaatin buu ka shaqeynaya kala siifanqoo kama shaqeynayo marka waxba kaga lunsan magacii Soomaaliyeed kaga baaqanaya ee dowladnimada Soomaaliyeed oo badan oo kaga baaqanaya jira baasaboorkiina ha noqoto xitaa ana matalaya anu waa tahanada jeer aan ku hadlayo in leeyahay war inta muxuu ahay si dhaba loo hore looma kala goyn oo wax weeyaan jabaad iyo emotion iyo muxuu ahay xamaasad beenbeena ayaa lagu kala goyn in dadkii xilligaa kala gooyeyna 2 sano kadib waa kuwii federaalka u qeyliyeeyey ee dagaalka u galay soo celintii federaalka ilaaha federaal baan sameynayna intii maalinta ka soo horjeedeena oo cigaal ugu horeeyeena waa kii madaxweyne ka noqday war siyaasiyiinta isbedbedelaysay xilliga inta hadii taariikhdeeda la eego inta hoggaane siyaasiyada kale wareegtay ee isbedeshay tiran ma laha sidaa darteed xaqiiqa aan jirin oo dhalanteeda inaan la isu daalin ee dhabta laga wada hadlo ah hadda iyo kow in la wada joogo ama la kala go'o in laga tashado
isla su'aashaas ku soo gabagabeyna dowladda cusub ee madaxweyne Xasan horena wada hadalkii ugu jirtay way soo laabteen qabiir buu ku yahay marka fiirisa fursad uu helay muxuu tilaab qaadi karaa
ana bismillaah dowladda Xasan fursada u furan fursad aad iyo aad u muhiim ah ayaa u furan ana ku fursada aan isleeyahay way u furan tahay waxa ugu horeysa in uu juhdiga ugu badan geliyo in labadan mataqaana gobol inay dowladda dhexe iyo inay wada hadlaan oo wada hadalkii si dhaba dib loogu soo celiyo sidaba waxaa loola jeedaa ma inta meel la isugu yimaado oo dowlado kale ay dhexdhexaadinayaan oo dad kale oo ku dhex jiro dadka Soomaaliyeed isku fahmi maayaan waxay isku fahmayaan in ayaga la soo madax banneeyo laakiin qorshe ka horeeya oo dadkan gudiyo inta la saaro bal ajendayaasha inta shir la tagan la isku raaco ajendayaasha mataqaana la diyaariyo runtii dad miisaan leh oo tala ka go'do oo haysta xataa bahalka maxuu ahay mandate go'aanada gaari karana in la xulo oo aysan ahayn dadkan leeyahay macnaha haday naqato ay go'aan qaadi karaan caasimada iyo dowladnimada ay wax dhamaan hargeysa geeyayna xataa haday qaad go'aanka ay qaadan karaan xataa dad miisaan la horta in la xulo ee dawladda Soomaalida oo wadata xataa dawlad goboleedeeda in hal mabda laga wada iska dhaadhiciyaan ee la yiraado gobolladii waqooyiga ayaan raadinayna si iswada jir ahaan u raadinayna go'aan kasta ma taqaana ay ku heshiin karaan aanu ma taqaana aan ku soo celin karnana inaan qaadano taasa ma taqaana ayaa horta u taala waxaa karo iyadana markasta aan isleeyahay way ka maqan tahay meesha waxaa jira shirarka intaysan public imaanin waxay yimaadaan shirar hoose ayaa jira macnaha isxudxudasho hoose ayaa jirta in markeeda hore la sameeyo guddi hoose oo la aqoonin oo odayaal hore mataqaana xaggana looga soo istaagayo intana magac qule sida hadda matalan madaxweyneyaashii hore wixii ka nool Cabdiqaasim Salaad Xasan oo aan hubo inuu mataqaana yacni waagii uun waxaa soo dhex gashay muxuu waa shirkii Jabuutiye way sahlaneed waagaas Cabdiqaasim iyo cigaal heshiisa ka dhexeeyey oo hoosan la ogeyn oo ahaa reeqooyiga inay gogol u dhigaan sheikh inay gogol u dhigaan koonfurta la heshiisiyo kabacdina Soomaali mashruuc marka in horta gogol xaar hoose dad miisaan lahoo ma taqaana magaca dowladda Soomaaliyeedna miisaankeeda qaadi kara haddii la yiraahdo reer koonfureedna miisaankeeda qaadi kara in horta ma taqaana la diro laakiin si aktiif loo raadiyo in dad ajnabi ah suuq keenna waca
annaga in laga dhigo marxalad gudaha looga wada hadlo
hoos looga hadlo dad miisaan culus lahaa ma taqaana siyaasiin hore in muxuu ahaa dad
dhaqameed adba ma santa khalaasana fursada badan aad heshay bilowgi baad joogtay waqtiga kala duwan haddana xalama qaran baa taa dabawli madaxweyne Xasan iyo dawladdiina cusub sidee looga faa'iideysan karaa Soomaaliland in miiska wada hadalka ay timaado
horta markii waad waxaan raaw xiranaa saxo Soomaaliland iyo Soomaali wada hadalkooda ku bilaabanayaan gaala iyo smikii waxa uu soo intahay Soomaaliland waxa uu jiray constitution-kooda article dhahaya in Soomaali la hadlo dadkii markaas jirtay amendment ay ku sameeyeen si loo helo waxayna ahayd lobbying ka dhashay dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed oo gudaha hoostooda kasoo shaqeeyay ka dhashay oo xiyaaf badan oo inta aan si official la soo warfariisan looga hadlo taa markii aan u gudbo madaxweyne Xashi Maxamuud intaan waan ka ogahay wuxuu aad u daneynayaa inuu arrinta Soomaaliland ka gungaaro maanta tana intii hore waa kaga experience badan waqtigii hore bilaabanaysay waxaa la yiraahdaa experience usoo lahayn maanta u leeyahay waxaan anigu la joogay shir aan kara lagu qabanayay oo Soomaaliland lagu wada hadlayay oo Xashi Maxamuudna u fadhiyay siilayna fadhiyay oo maxaa la yiraahdaa sida runtii aad sidii face to face ah ayaga wada hadleen waxaan aaminsanahay waqtigan dartaan waqti ugu munaasabada roon inay tahay waxa kaleeto oo markasta
sida barsoorku sheegayo iyadoo Jivenin House iyo Istanbul iyo Dubai wax ka dhaqan gudaha ma lagu samayn karaa wada hadal
dhowr jeer bay codsadeen wufuudii dhinaca Soomaaliya ka socotay in shirarka lagu qabto Hargeysa iyo Muqdisho lagu qabto waxa ka suurtoobay weesay dhinaca siyaasiyiinta Soomaaliya ka suurtoobay soo codsadeen inay maxaa la yiraahdo siyaabo badan ay u arkayeen ayagu oo siyaasadooda ku saleysan oo codsadeen meel kale oo ka baxsan lagu qabto waxaan isleeyahay chance fara badan iyo opportunity fara badan baa dowladan u muuqata
Dr. Almi daban minnimada u joogtaa Soomaaliland xalibaan baa tahay siyaasi baa tahay fursada ugu wanaagsan la haysta hadda ee dowladda madaxweyne Xasan oo waqtiga kala duwan wada halka ku mataleysay ama kiis Istanbul ugu dambeeyay maxay tahay fursada miiska saaran
aan waxaan isleeyahay maanta fursad weyn baa taala madaxweyne Xasan waa runtii waa arag weyn weeye oday Soomaaliyeed wax badan uu soo joogay xilliyadiisiina wax weey wada hadalku meel fiican buu maray Soomaaliya iyo Soomaaliland aad bay soo dhaweeyeen marka laga reebo ka u dambeeyo siyaasiyintii Soomaaliland ka socotay ay xilli ay ka dhigeen kaaray doorashada ku galaan laakiin waxa isleeyahay madaxweyne Xasan Barig madaxweyne Xasan maalintii halkaan ka baxaynay wax walba waa ka go'nahay muxuu ahaa wafdigay waxaan ku yidhahay maxaanu la tagnaa wuxuu yidhi wax kasta oo aan kala go-ahayn haddii madaxdeeda muxuu ahaa ay noqonayso caasimad qaadanayaan hadday muxuu ahaa madaxweyne haddaan kursiga uga degayo bicna wax walba diyaar buu ahaa aan kala go-ahayn in muxuu ahaa lagu xallin karo madaxweynu saasuu qabay marka anu waxaan isleeyahay dadka somaalilan ku nool siyaasiyiinta ayaa afduub ay ugu jiraane maaha shacabka maaha siyaasiyiinta weyn siyaasiyiintaa doonaya nin waliba xilligiisa inuu muxuu ahaa kursiga muddada ku ilaashado oo muxuu ahaa ictiraafkiiba muxuu ahaa dariisada ka soo dhacaya uu muxuu ahaa uu dadka moogta ku beer la xabsado laakiin maaha dadka shacabka maaha marka ana waxay ila tahay madaxweyne xasan waa runtii fahamsan yahay waana muxuu ahaa waa arag weyn weeye waana muxuu ahaa kaga dhabayn karaa waana dhabayna ka tahay inuu muxuu ahaa soomaaliya isu keeno oo dehal ku dhegaysi buu ahaa soomaali heshiisa oo adduunyadana la heshiisa
aad baad umahadsantihin dhammaantii barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee intaas kusoo gebagabaynaya barnaamijka waxaa marti noogu ah xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka qayb galay shirar dhowr oo looga hadlaya arrinta soomaaliya iyo somalilan oo kii ugu horreeyay 12-kii juun 2012 lagu qabtay dalka ingiriiska xildhibaan doctor cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka oo shirka ugu dambeeya istanbul ee somali somalilan ee fashilmay ka qayb gala islamarkaana xoogaa lahaa iyo brofesor maxamed axmed jimcaale guddoomiyaha jaamacadda ummadda oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeeda sida dhow arrinta taariikhda
waa tahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka intaas aynu kaga gudubno cabduqaadir maxamed cabdulaah aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka waxaa london ka soo diyaariyay cabdixaafid cawd ismaaciil
shan sannadood ka hor markii ugu horreysay madaxweynaha faransiiska uu galay tartanka madaxweynenimada dalkaasi waxa uu isu muujiyey inuu yahay murashax isbeddel u taagan waxa uu u muuqday mas-uul indho kale ku eegi doona taariikhdii gumaysiga ee faransiiska afrika oo dalalka ugu badan ee ay baariis gumaysatay ay ahaayeen waddamo muslimiin ah barnaamijkeenna muraha islaamka waxa aynu dhegaystayaal ku eegaynaa isbeddelka ku yimid dalalkii uu faransiisku gumaysan jiray khudbadihii uu jeediyey madaxweyne emmanuel waxaa ku jira hadallo aan ka suurtagal ahayn siyaasiyiinta xisbigiisa ee ka horreysay isaga oo gumaysigii aljeeriya ee faransiiska ku tilmaamay dembiye laga galay ee bani aadnimada badeecadaha uu faransiisku iminka u dhoofiyo dalalka afrika kama gaadhaan rubuc inta uu shiinaha oo afrika ka cusubi u dhoofiyo qaaradda muddo markii uu xilka hayay madaxweyne macron waxa uu su-aal geliyey dhibaatooyinkii gumaysigii faransiiska ka gaadhay dadka reer aljeeriya mar uu khudbad jeedinayay hadalladiisii waxaa ka mid ahaa haddii aynu ka hadallo mowduuc adag oo ku saabsan gumaysigii faransiiska ee afrika haddii ay dhibaatooyin jireenba hadalkan ayaa aad uga cadhaysiiyey bulshada aljeeriya iyo dalal badan oo afrika ku yaalla oo muslimiina uu faransiisku gumaysan jiray haddaba qaabka uu faransiisku u gumaysan jiray waddamadaasi ma ka duwan yihiin qaabka ay dalalka kale ee yurub u gumaysan jireen mise isku mid ayay ahaayeen su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada london
faransiisku kama dooneen dowladihii kale ee isticmaarka sida spain ingiriiska holland kama dooneen sida loo isticmaarsado dowladaha afrikaanka gaar ahaan waqooyiga afrika ee muslimka ah sida aljeeriya morocco mauritania iyo dhinaca kale oo iyaguna muslim ahaa sida senegal iyo mali iyo wuxuu ku samayn jiray dhibaatooyin fara badan markuu isticmaarsanayay dad badan oo malaayiin ah ayaa kaga dhintay sida waxa weeyaan aljeeriya oo kale waxaa la dhahdaa beled nus milyuun dalkii nus milyuunku kaga dhintay siday xoriyadooda u qaadan lahayeen marka siyaabo badan buu isticmaarsan jiray dhaqaalaha iyo waxa weeyaan wixii kasoo baxaya dalalkaas oo isagu iska qaadan jiray isagoo dee ay lahaystayaal ahaayeen markii xornimada ay qaateen ee xornimadu ay soo baxdeen waxaa timi in dad isagu uu iska leeyahay inuu samaysto taasina ay keentay iyaga laftoodiina inay noqdaan qaar dictatora ah oo dhib u keena dalalka afrika meelaha faransiisku ka tegay oo dhan marka isbeddelkaas imika yimi ee China iyo Turkiga ayaa wax badan ka bedelay.
Dadka ka faalooda taariikhda gumeysiga reer Yurub ee Afrika ayaa aaminsan in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka lumay waddadii marka la eegayo taariikhda gumeystihii Yurub. Waxa uu muuqdaa inuu iska indhatirayo taariikhdii madoobeyd ee Afrika iyo Faransiiska, sida ay sheegeen dadka arrimahaasi ka faallooda dhammaan dalalkii uu Faransiisku gumeysan jiray. Waxaa iminka uga faradhaa dheer dalalka Turkiga iyo Ruushka iyo dabcan Shiinaha oo Afrika oo dhan kaga awood batay Yurub. Ra'yiga iyo siyaasadda ku aadan Afrika iyo gumeystayaashii hore ma u muuqataa inay keentay in iminka lagaga saameyn bato Afrika? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadana.
Dowladaha runtii ku haysta Faransiiska way badan yihiin, waxaa ka mid ah Ruushka, waxaa ka mid ah Turkiga, Maraykanka laftiisa waa ka mid. Waxa aad moodaana in qaabkii uu fikiri jiray iyo dowladda China qaabkii uu fikiri jiray Faransiisku in laga tegay awooddii dhaqaalihu iska qaadan jiray, waxay yimid dad ka firfircoon oo ka furfuran, waxay yimid dad eegaya xagga diinta oo masalan Turkiga oo kale dowladaha aan soo sheegay aan ahayn Kristanka mooyaane dalalka Muslimka ah ee Afrika ku yaala, weliba Waqooyi Afrika ku yaala, dhammaan Turkiga ayaa uga dhow oo Muslima, way soo dhoweynayaan. Waxqabadka uu qabanaya way ka duwan tahay tii Faransiiska oo waxqabad walaalnimo ayay ka arkayaan. Waxay ka arkayaan in siyaasad qabow oo maalgashiya oo ka wanaagsan kii Faransiiska inay ka helayaan. Waxaasoo dhan marka laga yimaado haddana waxaad moodaa inuu Faransiisku qaacidii hore taagan yahay. Marka halkaa dhibaa ka haysata Ruushku isaga laftiisu yaanay isku diin noqonin, laakiin dowladaha laftooda wax badan buu u fududeynayaa China, wax badan ma weydiinayo Mareykankina waa soo galay. Marka Faransiiskii waxaad moodaysaa sanadaha soo socda sida shirkii ugu dambeeyey 2012 ka dhacay Paris ee dhalinyarada Afrikaanka markii ay la doodeen Macron, waxyaalaha ay ku doodeen waxaa ka mid ah in weli caqliyadii hore qadiimka ahayd ee ahayd inuu isaguna wax maalo, hasha maalo, caanaheedana cabo, inaanay ka soconahayn Afrika oo ay noqonayso in adiguna wax soo saarka yeelato, aynu wada maalno mar haddii dhulkaanu leenahay. Laakiin taasi ilaa hadda Faransiisku aanu fahmin.
Dhammaan wadamada Yurub saameyntii ay ku lahaayeen Yurub ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii yaraanaysa, haddii ay noqoto dhaqaale, maalgashi iyo arrimaha la xidhiidha ammaanka iyo xiriirka diblomaasiyadeedba, oo iminka wadamada Shiinaha, Ruushka iyo Turkigu ay safka hore kaga jiraan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay, aniga iyo Cabdiraxmaanba waxaanu idinka tegaynaa tan iyo inta aanu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan Cabdixaafid dhegaystayaal, halkaad ka dhegaysanayseen barnaamijkaasi waa VOA. Markana waxaan idinku soo dhoweynayaa heestani oo aan idaacaddeenni galabta ku soo xiri doono. Tan iyo kulan dambe waxaan idinka leedahay nabadgelyo.
Thank you.